Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Likas na sa mga Pilipino na nasa abroad ang pag-iipon ng gamit, pati na ang grocery items, panregalo sa ating mga kaibigan at kapamilya sa Pilipinas. Inilalagay ito sa isang box. Ang tawag dito ay balikbayan box. Pero ang ilang mga Pilipino dito sa Western Australia nangangamba sa mga balikbayan box na naipadala nila. Paano'y matapos ang bagyo, dagdagan pa ng pandemic, ay baka hindi makarating ang mga padala sa tamang oras. Ayon naman kay Ellie Moreno, administrator at nagsisilbing ahente ng isang freight forwarder dito sa Perth, tumatagal umano ng 6 hanggang 8 linggo ang shipment, kaya nagtalaga sila ng cut-off days noong mga nakaraang buwan para sa mga Pilipinong nais na makarating ang balikbayan box bago ang Pasko.
We had cut-off times, like yung Visayas natin was September. Early September, nag-cut-off na tayo ng for Christmas. Yun ay for Christmas guaranteed delivery. And then, yung Manila and Luzon natin was for October. Although, I think sa ngayon, ang dami talagang delays dahil din yan sa, alam mo, sa strike, sa naging recent typhoon, sa pandemic. Kaya hindi talaga ma-avoid na medyo natagalan. So yung 6 to 8 weeks, minsan umaabot ng 9 to 10 weeks, lalo na po yung mga sa probinsya.
Nagbigay naman ito ng paalala upang maiwasang maantala ang pagpapadala ng mga ito. Una ay siguraduhin wala itong ipinagbabawal na gamit tulad ng baril, droga, pera at alahas. Pangalawa, i-declare ang lahat ng laman ng balikbayan box sa packing list. Pangatlo, itago ang lahat ng resibo tulad ng cargo receipt. Pang-apat, i-monitor ang galaw ng iyong ipinapadala. At ang pinaka-importante ay siguraduhing accredited ang freight forwarders. Makikita ito sa website ng Philippine Department of Trade and Industry o DTI.
Have questions from customers, no? Can we send like PS5, Nintendos, or for example, bags? So, lagi ko pong sinasabi na we are not there when they pack the items. And they usually fill out the declaration forms. So whatever they write in the declaration form is that they declare whatever's inside the box, yun yung papadala nila. So hindi ko din po kasi mag-guarantee na, alam mo yun, hindi ma-open. So far, we have no issue na nabubuksan.
Samantala, sinagot naman ni Elim ang dahilan kung bakit halos walang freight forwarder company ang may diretsyong Philippine to Western Australia delivery.
I know from my uncle, yung may-ari ng company, he tried this before, pero ang mahal-mahal talaga ng shipment. Tapos medyo strict talaga yung border control or yung customs ng Australia, na lahat talaga gusto nilang usisain, like, you know, like little details ng mga packages. And then syempre, you know, if it's from the Philippines, they have to make sure yung weight, kumbaga they base the prices sa weight. So kaya din siguro struggling din na mag-set up ng alam mo yun, from Manila or from Philippines to Perth or from Philippines to other parts, dahil sa price talaga.
Ang mga balikbayan box naman na makakarating sa Pilipinas ay dumadaan pa rin umano sa canine inspection at x-ray upang masiguro na ligtas ito bago makarating sa ating mga mahal sa buhay ngayong Pasko.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.